რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა 6 ადამიანზე ფიფაში კორუფციის გამოძიებასთან დაკავშირებით. პარიზში კონფერენციაზე ერაყის ერთიანობის საკითხი დადგა. ჩეჩნეთში ნიღბიანი პირები შეიჭდნენ უფლებადამცველი ჯგუფის ოფისში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ფიფასთან დაკავშირებულ 6 პირზე, შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული გამოძიების საფუძველზე. ინტერპოლის დღევანდელი განცხადებით მან წითელ ცირკულარში შეიყვანა მსოფლიოში ფეხბურთის მართული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის 2 ყოფილი წევრი და კიდევ 4 პირი. გამომძევლობაში, შეთქმულებასა და კორუფციაში ბრალდებების საფუძველზე. ძებნილებს შორის არიან ფიფას ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეკ ვორნერი ტრინიდადიდან და აღმასრულებელი კომიტეტის ყოფილი წევრი ნიკოლას ლეოსი, რომელიც პარაგვაის მოქალაქეა. ეს ცნობა ერთ დღეში მოხვა ფიფას პრეზიდენტის ბლატერის განცხადებას დაკავებული პოსტიდან გადადგომის საუბარზე. 27 მაის შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა ფიფას 7 მაღალჩინოსანი კორუფციაში შეერთებული შტატების ბრალდებებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა 2 დღის გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისთვის, რომ აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისას. გენერალ ლეიტენანტმა სემუელ გრივსმა, რომელიც შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების კოსმოსური და სარაკეტო სისტემების ცენტრს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ დაინტერესებულ კერძო კომპანიებს კონკურსში ჩართვა 23 ივნისამდე შეეძლებათ. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალები ცდილობს კონგრესის მიერ დადგენილ ვადაში ჩაედიოს და 2019 წლამდე შეწყვიტოს რუსეთში წარმოებული ძრავების გამოყენება სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისთვის. გადაწყვეტილება რუსეთში წარმოებული ძრავების გამოყენების აქცევის თაობაზე შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ინფორმაციით, 2 სამოქალაქო პირი დაიღუპა მთავრობის ჯარების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე, მთავრობის ჯარებსა და სეპარატისტ მიამბოხეებს შორის ბრძოლის შედეგად. ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსი გენადი მოსკალი ინტერნეტში გავრცელებული ცნობით იუწყება, რომ ხანდაზმული ცოლქმარი დაიღუპა, როცა მათ ავტომანქანას ჭურვი მოხვდა 3 ივნისის დილას, ხოლო დონეცკის ოლქში მიამბოხეები აცხადებენ, რომ 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა ქალაქ იენაკიევეზე საარტილერიო ერიშისას. რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაცია კომიტეტი წამების წინააღმდეგ აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მის ოფისში შეიჭრა რამდენიმე ნიღბიანი ხელკეტებით შეიარაღებული მამაკაცი. აქტივისტები აცხადებენ, რომ პოლიცია არ გამოეხმაურა დახმარების თხოვნას და თავდამსხმელებმა გაქცევა შეძლეს. კროსნოში ორგანიზაციის კომიტეტი წამების წინააღმდეგ ოფისზე პირველად არ მომხდარა თავდასხმა, ყოფილი მისი წევრების ცემის შემთხვევებით. ერაყში ეთნიკური და რელიგიური დაქსაქსულობის საკითხი წამოიჭრა კონფერენციაზე, რომელიც 2 ივნის პარიზში გაიმართა და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას მიეძღვნა. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი, რომელიც ომერი კურსის მომხრეში იყო, დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდა. აბადის უნდა დაემტკიცებინა, რომ შესევს უნარი გაერთიანოს დაქსაქსული ერაყი ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ რამადის გასათავისუფლებლად. აბადი კონფერენციაზე ირწმუნებოდა, რომ მისი არმია ერთიანია და მზად არის ბრძოლისთვის. ერაყის ქურთისტანის რეგიონი აკრიტიკებს ბაღდადს პარიზის კონფერენციაზე არდაშვების გამო. ავტონომიური რეგიონის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბაღდადი აკნინებს ქურთი მებრძოლების ფეშმერგის ძალების მიერ გახებულ მსხვერპლს. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაკარგულად ითვლება 400-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა თბომავალ აღმოსავლეთის ვარსკვლავზე. ხომალდი ორშაბათს ჩაიძირა მდინარე იანძიში. კატასტროფიდან 36 საათის განმავლობაში მაშველებმა შეძლეს 14 ადამიანის გადარჩენა და 13 დაღუპული ადამიანის გვამის პოვნა. სულ თბომავალზე 457 ადამიანი იმყოფებოდა. და ბოლოს, თბილისში გაიხსნა ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ მსოფლიოს 20-ზე მეტი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაციები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you. Swerving on that big body, been serving all this, surfing all, and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down.
Of all. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh,
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saat sada 34 rubze tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycan ul programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
თბილისის დროით 15:00 და 30 წუთი ამ თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Ქართლში შეწყვეტ დაზარალებული მოსახლეობა მასშტაბური საპროტესტო აქციით იმუქრება. არქეოლოგები ბათუმის მახლობლად აღმოჩენილი უნიკალური ადგილის კვლევას განაგრძობენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ekimema gazit moçamlis versiya gamorisxes Tbilisis 129 skolashi romlis ert-ert saklaso otakhshi tavi sheuzlot igznes 10-ma bavshma da pedagogma. Amjamat Iashvilis akhalobis klinikashi 6 mozardi imqopeba. Toksikologiis departamentis uprosma otarusatsem jurnalistebs ganumarta rom raime gamaghizienebeli efektit an airit intoksikatsia gamorizxulia. Otarusatze varaudobs rom mozardema tavi sheuzlot ukhaerobis gamo igznes rasats mogvianebit skolashi panika makhva. 129 saj სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია და შენობაში სამართალდამცავი და სხვა სპეციალისტები მუშაობენ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში საგანგებოდ შექმნილმა დეპარტამენტმა, რომელიც სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილ დანაშაულს იძიებს, ამ ეტაპზე დასრულებულად გამოაცხადა 2010 წელს მოქალაქეებისთვის ქონების იძულების ჩამორთმების ხუთი ფაქტის გამოძიება. დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა კოკა კაციტაძემ თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დანაშაულში მხილებულია ხუთი საჯარო მოხელე, რომლებიც მოქალაქეებს ისთვის ქონების უკანონო ჩამორთმების პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში მუშაობდნენ. მათ შორისაა დღეს უკვე გაუქმებული კუდის მაღალჩინოსანი კონსტანტინე არჩაია, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით დეპარტამენტის თანამშრომლების დახმარებით იმერეთის რეგიონში ბიზნესმენებს თანხებს სისტემატურად ძალავდა. კოკა კაციტაძის ცნობით, კონსტანტინე არჩაია საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფება, ამიტომაც დაუსწრებლად წარედგინა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდება. გარდა ამისა, დეპარტამენტ გამოძიებულად გამოაცხადა რამდენიმე მოქალაქისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ მათი ოჯახის წევრების იძულება სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის შეეძინათ ძვირადღირებული ავტომანქანები. კოკა კაციტაძის განმარტებით, სამი საჯარო მოხელის მიმართ, რომლებიც მოქალაქეებს აიძულებდნენ, გამოძიებასთან განსაკუთრებული თანამშრომლობის გამო გამოყენებულია დისკრეცია და არ მოხდა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ვასახელებთ ამ სამი საჯარო მოხელის ვინაობას, რათა ხელი არ შეეშალოს დავალების გამცემი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების, მათ შორის უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიმართ დაწყებულ გამოძიებას, რომლის შედეგებით საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება გამოძიების დასრულებისთანავე და ამ შემთხვევაში დავალების გამცემი პირების მიმართ გამოყენებული იქნება მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, განაცხადა კოკა კაციტაძე. მისივე ინფორმაციით, ახალი დეპარტამენტის მიერ გახსნილი ხუთი დანაშაულებრივი ფაქტის შედეგად აღდგება 4 მოქალაქის დარღვეული უფლება.
ოთხივე დაზარალებულს პროკურატურის მიერ მიღებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილების საფუძველზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაუბრუნდებათ ამჟამად სახელმწიფო ბალანზე რიცხული უკანონო ჩამორთმეული და დათმობილი ავტომანქანები, რომელთაგანაც ორი იმყოფება პროკურატურის ბალანზე, ორი ავტომანქანა იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანზე.
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის უფროსის კოკა კაციტაძის განცხადებითვე, დეპარტამენტი განაგრძობს ინტენსიურად მუშაობას ქონების უკანონო ჩამორთმების ფაქტების გამოსავლენად და აპირებს აქტიურად გამოიყენოს საქართველოს მთავრობის განკარგულება სახელმწიფო ბალანსზე არსებული უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების შესახებ. ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. მთავრობის ადმინისტრაციის Deputatsia Shigamartuli Shekhodris Dghistes Rikshi iqo Sakartvelos Evropuli da Euroatlantikuri Mistrapebebi da Estonetan Politiko-Ekonomikuri Tanamshomloba. Premier-ministrma Irakli Gharibashvilma Estonetis Prezidents Tomas Hendrik Ilves Matloba Gadaukhada Sakartvelos Territoriuli Mtlianobisa da Suverenitetis da Kveqnis Evropuli da Euroatlantikuri Mistrapebebis Mkhardaqeristvis. Shekhodris Shemdeg Sakartvelos Tavdatsis Ministrma Tina Khidashelma Ganatsqada rom Estonetis Prezidentan ori Kveqnis Urtiertobebistvis Mnishnolovani Praktikulat Qvela Sakitkhi Ganikhiles.
Olazem nishnolovani mayns is iqo rom Estonis prezidentma praktikulat gvitkhra rom chatvalet ro chven vart tkveni danielebio. Ano Dania tavis droze iqo mtavari megobari, mtavari damkhvari, mtavari damtsevi zala Estonetis evrokavshirsa da NATO-shi tsavrobistvis da dghevandeli shekhodis telisulis kveteba soret am ideis garshemo iqo rom is kveqana tavat prezidenti Estonis khedisupleba zadaris imistvis rom soret aseti roli itamashos sakartvelos dakhmarebashi.
Საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრების გარდა დღეს ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან ერთად იმყოფებოდა თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიაში. ესტონეთის პრეზიდენტის ორდღიან ვიზიტზე უფრო დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Konsent programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Საპროტესტო აქციებს არ წყვეთ შიდა ქართლის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში ძლიერმა სიტყვამ დააზარალა. Ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ თუ ხელისუფლება მათ პრობლემებს არ გაითვალისწინებს და გამოსწორებაზე არ იზრუნებს, პროტესტის უკიდურეს ფორმებს მიმართავენ. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
Გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საგანგებო თათბირებს მართავენ და სეტყვილ სოფლებში კი საპროტესტო აქციები დაიწყო. დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. გამგეობაში გამართულ თათბირზე მუნიციპალიტეტის გამგებელმა პირველი ინფორმაცია სტიქით მიყენებული ზარალის შესახებ სოფლების წარმომადგენლებისგან მოისმინა. ზარალის დამთვრელი კომისიის შექმნამდე გამგებლის წარმომადგენლებმა ბოსტნები და ხეხილის ბაღები ვიზუალურად დაათვალიერეს. მათი ინფორმაციით ვითარება საგანგაშოა. ყველაზე მეტად სოფლების სობისი და მერეთი დაისეთყვა. სობიში გამგებლის წარმომადგენელი დავით ცერცვაძე აცხადებს, რომ მოსავლის 80% განადგურებულია.
ყველა ზიდის ზიანის შეწყვის შედეგად მიიღოს ზემოსობისმა დაახლოებით 80% არის ლაპარაკი. დანარჩენ სოფლებში დაახლოებით 40-50% ზარალი ესემერყეობს.
ორი დღის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტში 40-ზე მეტი სოფელი დაისეთყვა. თათბირზე გადაწყდა, რომ სოფლებში ზარალის დამთვრელი სპეციალური კომისია ჩავა და მოსახლეობასთან ერთად ნაკვეთების აღწერა მოხდება. სოფელსობიში კი ადგილობრივი მოსახლეობა მეორე დღეა საპროტესტო აქციას მართავს და ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ფერმერები აცხადებენ, რომ აგროსესხები აქვთ აღებული და საბანკო ვალდებულებებს ვერ შეასრულებენ, თუ სახელმწიფომ დაზარალებულებისთვის ფინანსური კომპენსაცია არ გამოყო.
სესხები გვა გამოტანილი, აგროსესხები. ბანკებიდან მეპირადად კონსტატაგანმა გამოტანილი 7000 ლარი. რითი გადავიხადე? თუ სახელმწიფო არ დაგვეხმარებ, ან თუ გადავადებას არ გავიკეთებ, სამომავლოდ რო იქნება რაღაც შემოსავალი ქონდეს.
გარგალი, ალუჩა, ბალი, ყველაფერი, ყველანაირი ხილი, მარჭყი, მალე ყველაფერი გააფუჭა და გაატიელა. რა რითი რა უნდა ვიარსებობთ, არ ვიცი. ბანკიდან აგვაქვს ვალები გამოტანილი. რითი გადავიხადოთ ეს ბანკის ვალები, არ ვიცი.
სტიკი დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებას ულტიმატუმს უყენებს. ისინი სასტრაფოდ ზარალის დათვლას და ფინანსური კომპენსაციის გაცემას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასშტაბური საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. სოფელსობისის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას შარშანდელ სტიქიას და დაპირებულ კომპენსაციებსაც ახსენებს. დასეთყვილი სოფლები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს და მოსახლეობას კომისიის შექმნის პირობა მისცეს. თუმცა იქვე განმარტეს, რომ კომპენსაციის საკითხს ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ გადაწყვეტს, რადგან გორის ბიუჯეტს საკომპენსაციო თანხა არ გააჩნია და ეს პრობლემა ცენტრალური ხელისუფლების მოსაგვარებელია. გორის გამგებელი დავით ონიაშვილი სოფლებმა ხეხილის ბაღებში წაიყვანეს და განადგურებული მოსავალი აჩვენეს. გამგებლის თქმით, ადგილებზე სამუშაო ჯგუფები მოსახლეობის მონაწილეობით შედგება.
მოსახლეობასთან ერთად ცახავთ მიზნებს, რომ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფები, მათი მდობი თახჭული პირები ჩაერთვებიან ამ ჯგუფებში და მათთან ერთად მოხდება აღწერა მიყენებული ზიანის.
სოფლებში საქართველოს პარლამენტში გორის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ ვახტანგაშვილიც ჩავიდა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას შეპირდა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას დაზარალებულების დახმარების შუამდგომლობით მიმართავს.
გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველოს მთავრობამ და თელმა საქართველომ გაიგოს, რომ ამ სოფელში არის მართლა სერიოზული პრობლემა. ეს პრობლემა არის გადასაწყვეტი და სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ყველაზე დიდი მონაწილეობა ამ გადაწყვეტის საკითხში.
დაზარალებული სოფლების მცხოვრებლები ხელისუფლებისგან სასწრაფო რეაგირებას ითხოვენ. აღსანიშნავია, რომ გლეხების დიდ ნაწილს მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონია. აგროდაზღვევით მხოლოდ მსხვილი ფერმერები სარგებლობენ. ამიტომ ყოველი სტიქიის შემდეგ დაზარალებულები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ. კახეთისგან განსხვავებით გორში არც ღრუბლის დამშლელი სპეციალური მოწყობილობები არსებობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არქეოლოგები განაგრძობენ მუშაობას ფათუმის მახლობლად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სადაც ახლახან უნიკალური ნამოსახლარი აღმოჩნდა. რით არის განსხვავებული ეს ნამოსახლარი დღემდე აღმოჩენილი სხვა მსგავსი ადგილებისგან? ამის შესახებ ახლა ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაშვილი.
ბათუმთან ახლოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში კახიძეების საგვარეულო კარმიდამოში სოფელ კაპნისთავში უნიკალური მარანი აღმოაჩინეს. არქეოლოგები ადგილზე ორი კვირა მუშაობენ. წინასწარი მონაცემებით მარანი შუა საუკუნეებს ეკუთვნის. არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი თამარ შალიკაძე ამბობს, რომ
აი ეს ქვევრი, რომელსაც ახლა წმინდათ, არის განსხვავებული, ის არის იმპორტი. აქ არის მარანი, იგივე საღვინის სახლი, სადაც ხდებოდა ღვინის დამზადება და შენახვა.
ისტორიკოსების ვარაუდით მარნის მეპატრონე შეძლებული პირი იყო, რაზეც საცხოვრებელი სახლის ქვის ფუნდამენტი მეტყოლებს. რაც შეეხება ქვევრებს, ადგილზე სულ 11-ია აღმოჩენილი. სპეციალისტების შეფასებით ექსპონატები ქართული და ბიზანტიური სტილის ნაკეთობებია. ყველაზე დიდი სავარაუდოდ 9 ტონა ღვინოს იტევს. სხვადასხვა ზომის, ფორმისა და ორნამენტებიანი ქვევრების გარდა არქეოლოგებმა კიდევ ერთი აღმოჩენა გააკეთეს, რომელიც წყლის ენერგიის გამოყენებით ლითონის დამუშავებას უკავშირდება. არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი ამერან კახიძე ამბობს, რომ ამ აღმოჩენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ისტორიისთვის.
ერთი უკეთდებოდა ამ ჭურჭელს, მასზე კიდევ ის უროებს და ჩვენ ნანახი გვაქვს არაჩეულებრივი ფიგურები 40 კილოგრამიანი. ეს ის ჭურჭელი ივიბადებოდა, ეშვებოდა, იღორებოდა უსმართა, ურო მოწოდით ეშვებოდა და აქ ის მოჩერდა.
სამუშაოებს აჭერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო აფინანსებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ამ აღმოჩენას ტურიზმის განვითარებისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ჩვენ აუცილებლად ვიმსჯელებთ იმაზე, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს ღვინის მარშრუტში, ეს ობიექტი, რომ უფრო თვალსაჩინოდ წარმოვაჩინოთ აჭარის ისტორია.
არქეოლოგიური გათხრები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც მოინახულა. მისი თქმით, არქეოლოგიური გათხრები სოფელ კაპნისთავში ისევ გაგრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვლელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს გაროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე განიხილება რეზოლუციის პროექტი. აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სტატუსის შესახებ, რომელიც ხაზს უსვამს ოკუპირებულ რეგიონებში ჰუმანიტარული საქმიანობის ფერხებლად განხორციელების აუცილებლობას, დევნილთა საკუთრების უფლების დაცვის მნიშვნელობას და გმობს ამ რეგიონებში ძალისმიერი გზით დემოგრაფიულ ცვლილებებს. მსგავსი დოკუმენტი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პირველად 2008 წელს მიიღეს, მას შემდეგ ყოველწლიურად ხდება ამ რეზოლუციის პროექტის განხილვა და 2008 წლის შემდეგ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობა 14-დან 79 ქვეყნამდეა გაზრდილი. პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები გააპროტესტა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ხელვაჩაურის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ასლან კახიძე თანამდებობაზე არ აღადგინეს. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ასლან კახიძე თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნითაა დათხოვნილი. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ თბილისის მერიაში კომპანია City Park-ის წინააღმდეგ საჩივრები შეიტანა. საუბარია 10 საჩივარზე, რომელიც ეხება
ევაკუატორით ავტომანქანების გადაყვანას. Დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის მაისში აპრილთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.6% შეადგინა. ბათუმში 40 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავენ კომპანიები მეტრო ატლასი და მერიდიანსი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ისინი ბათუმის ცენტრში ახალი სასტუმროს და აპარტამენტის მშენებლობას გეგმავენ. თბილისში მიმდინარეობს ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია, რომელშიც მსოფლიოს 20 ქვეყნის ოფიციალური დელეგაცია მონაწილეობს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight. So hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I. Thank you.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.
Summer breeze.